reside tuo gravis, notus es amabilis, putior te avis, quid vid me?